Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograd 2. Ja sam Sonja Milovanović, a moja današnja gošća je profesorka Vesna Lompar sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Govorit ćemo u ovoj emisiji o različitim pitanjima u vezi sa jezikom, a na razgovor o kreativnom pristupu jeziku, o čemu se čini se nedovoljno govori ili gotovo nikako, privukla nas je knjiga Jezičke glavolomke Vesne Lompar u izdanju izdavačke kuće Klet. Naziv je kreativan i da neko ne pomisli, da ga ne uplaši da je sličan matematici, ali jesu i neke matematički trikovi tu upotrebljeni. On zapravo treba da nas približi pristupu jeziku na jedan kreativan i logičan način, kako se ova knjiga i opisuje. Zašto govorimo o ovome? Zato što od, čini se, najmlađih dana usvajamo neku oblast, odnosno sa njom se saživljavamo ili ne, pa tako i sa jezikom. Šta je vas podstaklo ili šta je bio povod glavni da vi napravite ovakvu jednu knjigu sa pitalicama, zagonetkama i mnogim drugim sličnim formama, kao što su rebusi i tako dalje?
Prvenstveno mogu da kažem da je zbirka nastala iz potrebe da se sam predmet srpski jezik na neki način populariše, i to na način koji nije do sada bio primenjivan, kao što ste i sami pomenuli. Ima već pokušaja ranije da se na neki način populariše predmet srpski jezik i mnogobrojni radovi iz popularne lingvistike su već o tome urađeni. Ja bih pre svega pomenula radove Milana Šipke, prvenstveno njegovu zanimljivu gramatiku, zatim Ivana Klajna, i njihove, recimo njihovi priručnici su uticali na oblikovanje mnogih zadataka u ovoj zbirci. Ali takođe moram da naglasim i da su za mene inspirativne bile forme duhovitih, matematičkih, enigmatskih i logičkih zadataka u popularnim romanima, u zagonetkama Uroša Petrovića. Jer sam čula da deca izuzetno mnogo čitaju ove romane i to mi je bilo takođe na neki način inspirativno. A sad samo da kažem koja je specifičnost ove zbirke u odnosu na ovu popularnu lingvističku i drugu literaturu koju sam pomenula. To je upravo činjenica da su zadaci ovde jezički motivisani, ali ne podrazumevaju gramatičke termine.
Da.
Dakle, uopšte se ne pominju gramatički termini, oni se podrazumevaju, dakle, forsira se jezičko osećanje kod učenika i potreba da oni logički povezuju ono što su usvojili u svom maternjem jeziku.
A šta to konkretno znači kad kažemo jezičko osećanje, a ne upotrebiti gramatički termin? Da li to možda znači da smo preopterećeni u školi i gramatičkim terminima i usvajanjem te terminologije i prosto da onda ne možemo na pravi način možda da razvijemo to jezičko osećanje?
To je tačno. Sa jedne strane ima previše, možda bih mogla ovde da pomenem da su programi, čini mi se, preopterećeni kada je u pitanju gramatika srpskog jezika i da ponekad se dešava da to odbije učenike. A kada se gramatika na neki drugi implicitni način njima prezentuje, onda čini mi se da lakše možemo da dođemo i do nekog fundamentalnog znanja. Eto, u tom smislu sam mislila na to. S tim što moram da naglasim da nije ova zbirka samo namenjena učenicima, već je...
Iako je zaista kreativno i oslikano.
Tako je, ali je pre svega i sam ja imala na umu ono što je Lewis Carroll rekao za, odnosno kako je on namenio svoje knjige deci od 7 do 77 godina, dakle svima koji se interesuju za jezik i koji ne samo učenici osnovnih i srednjih škola, to mogu biti i studenti, već i svima koji su završili neko obrazovanje, ali se interesuju za neku drugu vrstu obrazovanja, a interesuju se za jezička pitanja, mislim da ova knjiga može biti interesantna.
I kako je do sada ona prihvaćena, evo i u nastavi ili uopšte u širem jednom krugu javnosti, s obzirom na to da je i namenjena svima, a prosto pokriva, treba i to da kažemo, sve oblasti od fonetike i pravopisa pa do sintakse, dakle sve oblasti.
Semantike, tako je. Pre svega moram da kažem da sam imala na umu učenike, njihove profesore u osnovnoj i srednjoj školi kada sam pisala ovu zbirku i kada sam je završila, ja sam napravila jednu probu, pa eto prosto mogu da kažem kako su učenici komentarisali ove zadatke. Jer bile su to dve škole osnovne u pitanju i dve gimnazije. Dakle, bio je to različiti uzrast, ali je interesantno da su deca vrlo pozitivno reagovala na ovakve zadatke. Evo, pročitaću samo neke njihove komentare, tipa: mislim da je ovakav način učenja veoma kreativan i da bi trebalo češće ovako da radimo. Ili: sviđaju mi se, proveravaju gradivo i vrlo su zanimljivi, volela bih da što češće radimo ovakve zadatke. Ili recimo ovaj koji je meni bio zaista najinteresantniji: pitanja su zanimljiva i dobro je što mora da se uključi mozak malo. Dakle, iz ovoga sam zaključila da deca imaju utisak da ne uključuju baš mozak kada rade gramatiku, nego verovatno da nešto uče na pamet i tako dalje, i to bi bio jedan od dobrih podsticaja. Naravno, bilo je i vrlo opuštenih komentara tipa gotivno je mnogo i tako dalje. A što se tiče nastavnika, samo još i to moram pomenuti, ono što je za mene bilo interesantno jeste da su neki slabiji učenici, kako su mi napisali u komentarima, bili veoma aktivni i tačno su radili zadatke i potpuno su se motivisali s tim u vezi.
Što je veoma važno zapravo.
Što nam je cilj bio,
da,
tako je.
Podstaknuti i one manje zainteresovane. Sada kada kažemo uključiti mozak u rešavanju nekih ovde jezičkih zagonetki, ali naravno i uopšte jezičkih pitanja, o tome ćemo govoriti u toku emisije i kada je reč o ne samo deci, nego i o odraslima, ali treba svakako da zaokružimo ovu priču o jezičkim glavolomkama koje su, evo čuli smo, naišle na lep prijem, i time da, kako ste mi rekli, one su bliske nečemu što u Engleskoj nazivaju verbalnim rezonovanjem. Šta to znači? Jel to znači ovo upravo o čemu smo govorili do sada ili uključuje neke šire stvari?
Tako je. To je vrlo interesantno da u recimo engleskom obrazovnom sistemu postoje testovi koji su jezički, a postoje i testovi koji se nazivaju verbalno rezonovanje. Ja sam gledala kako izgledaju otprilike ti testovi i to je nešto slično ovome što je zastupljeno u zadacima iz zbirke. Dakle, deca se podstiču da koriste jezik, da povezuju različite činjenice na kreativan, logički način, i samim tim se smatra da ukoliko je dete sposobno da takav neki zadatak uradi, da je ono sposobno kasnije da bilo šta što im program nametne nauče lakše.
I evo, da li biste vi možda izdvojili neki primjer od ovih 112 specifičnih jezičkih zadataka i pitalica, možda i one primjere gde se i dan danas mi pitamo ili moramo da otvorimo pravopis pa nešto da proverimo ili možda neku gramatiku. Dakle, šta je najučestalije dok ste vi radili ovu knjigu, pitanje sa kojima ste se susretali, a da su zapravo bile, recimo, nedoumice?
Evo, ja ću jednu nedoumicu pomenuti i pročitaću jedan zadatak da bi bilo jasnije slušaocima o čemu je reč. Jedan zadatak glasi ovako: kralj je iznenada odlučio da se povuče sa prestola. O tome je dugo razgovarao sa svojim savjetnikom, rekavši mu na kraju da presto prepušta njegovom sinu. Ko je seo na presto posle kralja? Naravno, ovde se podrazumeva razlika u upotrebi zamenica njegovi svoji. Nema dodatnih objašnjenja, ali se podrazumeva da čitalac treba da zna tu razliku, jer ukoliko je ne zna, on bi mogao pomisliti da je kralj prepustio presto svom sinu, a ne kao što je tačno savjetnikovom sinu. To je jedna od čestih grešaka i inače. I ja bih samo pomenula još jedan primjer, jer malo pre smo rekli da su deca komentarisala različite ove zadatke. Jedan od komentara je bio da liče na matematičke tekstualne zadatke. E sad ću jedan takav pročitati, prosto da bismo i to ilustrovali. U Aninom odeljenju izabrani su takmičari za kviz znanja. Stajali su jedni do drugih, ali u parovima. Svaki par je zauzimao jedno mesto. Njih dvoje su stali kao drugi par s leva, a treći par s desna. Njih dve su bile četvrti par s desna. Još dvoje ih je stajalo na prvom mestu s desna, odnosno četvrtom s leva, odmah do njih dvojice.
To zaista treba da se uključi mozak.
Naravno. Koliko je među takmičarima bilo dečaka, a koliko devojčica? E sad, naravno, u ovom zadatku prividno je važna matematička podloga, ali u stvari u njemu je najvažnije znati da zbirni broj podrazumeva osobe različitog pola, u ovom slučaju to su dečak i devojčica, i onda je do rešenja lako doći.
I vrlo često se i pravi ta greška u par, nekoliko tako ili je dvoje i tako dalje. Dakle, o tome ćemo razgovarati i nakon muzike.
This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. Ordinary day. What matters now is our ordinary day. In the sky, no clever tales if true, who knows? I choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is ordinary day. Away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa Vesnom Lompar, našom današnjom gošćom. I evo, na početku smo govorili o knjizi Jezičke glavolomke, ponešto ilustrovali, skrenuli pažnju recimo na česte greške kod zbirnih imenica ili kod
zbirnih brojeva.
Kod zbirnih brojeva ili kod zamenica. Evo da nastavimo baš nekako u tom duhu i u tom smeru. Podsjetiću slušaoce na projekat Negujmo srpski jezik, u okviru kojeg su održana i predavanja na Kolarcu u decembru prošle godine. Vi ste govorili o akcentima, akcentuaciji našoj. To je pa možda i najteža oblast, ili kako biste vi rekli, s obzirom na to da su studenti filološkog fakulteta vrlo zazirali od tog ispita i da se dešavaju u svakodnevnoj komunikaciji najčešće, upravo i ovako u ovim emisijama govornog tipa, da ponekada nešto ne kažemo ispravno, a da znamo kako se ispravno govori, ili da ne znam u svakom trenutku kako bi nešto trebalo pravilno akcentovati, pa pre svega možda i zato što se neke reči akcentuju na dva načina. Recimo, ispravno je reći i čitamo i čitamo, ili kod prezimena, o čemu ste vi govorili, Maksimović i Maksimović, dok bi možda ljudi mislili da su to greške. Dakle, kako ukazivati na akcente, na pravilan izgovor i na te predrasude, kako ih na najbolji način možda ispravljati?
Sad, kada su u pitanju najčešće greške koje su vezane za akcentovanje reči, ima ih nekoliko o kojima je bilo reči i na tom predavanju na Kolarcu. Ja ću pomenuti nekoliko, onda ćemo doći na kraju do ovoga što ste vi naglasili kao dublete, što mislim da je jako važno pitanje, i ja sam i akcenat stavila na tom predavanju upravo na upotrebu dubleta. Objasniću zbog čega. Koje bi bile najčešće greške i koje su izdvojene kao neke tipične i eventualno možda o njima treba razgovarati u vezi sa popravljanjem akcenatske norme ili nešto slično? Ja ću skrenuti pažnju na reči, odnosno akcentovanje reči stranog porekla. To prvo pomislimo kada je u pitanju akcenat, i to je da li se kaže, dakle znate i sami, da li je televizija ili televizije, i to će vas svako pitati ako shvati čime se bavite. Dakle, ima dosta ovakvih primjera reči stranog porekla, ili bolje rečeno internacionalizama. E sada, jedan deo tih internacionalizama, tu je u pitanju broj slogova uglavnom, jedan deo tih internacionalizama se potpuno uklopio u sistem i nemaju silazne akcente van prvog sloga. Evo, ja ću pomenuti recimo neke tipa docent, student, agent. Dakle, nećete čuti da danas neko kaže student, docent, agent i tako dalje. Međutim, kod više složnih je problem. Recimo, kod ovih tipa emigrant, debitant, diskutant. Dakle, norma predlaže u ovim slučajevima pravilne oblike emigrant, debitant, diskutant. To, priznaćemo, dosta zvuči neobično.
Zapravo i ne čujemo, ili retko gde čujemo.
Čujemo samo u okviru onih medija koje imaju lektore i gde se insistira na tome i tako dalje. Međutim, to za obične slušaoce zvuči vrlo rogobatno. To je jedan od onih primjera gde su se jezička norma i praksa potpuno razišle.
I šta to znači? Da će možda jednoga dana te reči koje zapravo po normi treba izgovarati na jedan način, a mi ih izgovaramo na drugi, biti prihvaćene u ovoj praktičnoj upotrebi.
Da.
Šta to, kako to da znamo?
Pa, mislim, ne možemo to znati sad unapred.
Vratno vreme potrebno, da.
Potrebno je vreme, ali mislim da s obzirom na to da se sve više govori o ovom problemu i o tome da je ove takozvane neuklopljene slučajeve potrebno uklopiti u sistem, mislim da je neka budućnost u tome da se oni prihvate u onim formama, recimo kao što sam sad pomenula, tipa, ne znam, ambasador, atentator, kondenzator, to su sve isti primeri, isti broj slogova i tako dalje. Oni su sa silaznim akcentom van prvog sloga, ali tako su ušli u sistem i mislim da bi to moglo biti jedno od rešenja da ne ispadne da niko ne zna da dobro da akcentuje. Mislim da je veći problem od toga nešto što se stručno naziva pojava sekundarnih silaznih akcenata na prvom slogu. Ja ću pomenuti opet neke slučajeve koji su česti i koji se mogu čuti, tipa trotoar, patrijarh umjesto trotoar, patrijarh, ili republika, politika, filološki umjesto republika, politika, filološki, recimo pročitati, pretrčati umjesto pročitati, pretrčati, ili putovati i tako dalje, kupovati umjesto putovati, kupovati i tako dalje. Također bih ovdje pomenula još jedan važan deo, jeli, veliki broj primjera gdje se osjeća uticaj dijalekta. To su ovi primjeri tipa zaboraviti, zaustaviti, koje često čujemo, počistiti, udvostručiti, zagrliti umjesto, jeli, zaboraviti, zaustaviti, počistiti itd. I možda nije loše pomenuti i nešto što je tipično za sam govor Beograda. I to se javlja u posljednje vrijeme, naročito kod mlađe generacije, to je pojava kratkouzlaznog akcenta umjesto kratkosilaznog. Dakle, vi sada kad slušate decu na ulici, svi kažu mobilni rođendan umjesto mobilni ili rođendan. Ili recimo da se čuje neka dužina, dakle dugouzlazni umjesto kratkouzlaznog, tipa istorija, sastanci, roman, dakle to ćete čuti svakodobno. Mislim da su to veći problemi od internacionalizama.
I naravno tu je i akcentska dužina, sad nećemo naravno govoriti o tome detaljnije, ali za neke od ovih reči čini se kao da neko treba da ima zapravo dobar sluh da bi mogao da napravi razlike, makar evo kada ste pomenuli Beograđane. Negde zaista zvuči rogobatno, a negde opet kao da možda ne može svako da osjeti te razlike.
Slažem se, mislim da je tu uticaj medija presudan. Kada se čuje neki akcenat, vi verovatno sad insistiranjem na ovom akcentu reči stranog porekla, odnosno internacionalizama i ispravljanjem onog oblika televizija, sada taj sam primjer više nije neobičan. Dakle, kada bi se više vodilo računa, možda sami mediji, prvenstveno mislim na radio i televiziju, dakle na govorne medije, dakle tu bi možda moglo nešto da se popravi, jer dugim slušanjem ili čestim slušanjem može, bez obzira na to da li imate sluha ili ne.
Posebno zbog toga što često imamo priliku da čujemo sa strane ljudi koji ne moraju da imaju uopšte stručno obrazovanje, ali koji se interesuju za jezik, ali oni već kao da sve znaju i kao da poznaju sva pravila i onda prosto ne možete, čak sam, makar ja bila u takvoj situaciji, da ne možete da objasnite da nešto nije ispravno, nego da je ispravno nešto drugo, ali to prosto presudno možda zavisi i od medija danas, jer profesori, pretpostavljam i osnovnim i srednjima i na fakultetu čak, ne mogu baš da utiču na sve. Kada je o tome reč, o predavanju, o prenošenju znanja studentima, pomenula bih sada, da možemo da se zadržimo i na akcentima, i ne samo na akcentima, nego na morfologiji, što je vaša uža specijalnost. Kako strani studenti usvajaju srpski jezik i kako se oni snalaze sa svim tim, pošto imamo strane studente na Filološkom fakultetu i centar za strane studente koji čuli smo skoro jednom prilikom u posljednjih nekoliko godina jako dobro radi u onom smislu da ima više studenata nego što je bilo ranije.
Svake godine, sada posljednjih 5-6 godina, ima otprilike 100 studenata upisano na Filološki fakultet koji uče srpski na nekoliko nivoa. Možda da ostanemo u domenu akcenata, samo mogla bih da kažem da ono što je studentima strancima najteže jeste zaista akcenat i to je nešto što bi se poslednje ispravljalo kod studenta koji uče srpski jezik kada već su na vrlo visokom nivou znanja. Ali da ni to nije nesavladivo, pokazuju neki eksperimenti. Evo, jedna naša mlada koleginica koja radi kao lektor u Finskoj je pokušala da sa studentima strancima Fincima uči, imala jedan kurs, akcenat srpskog jezika i mi smo imali prilike na jednom kongresu da čujemo snimke njenih studenta koji su čitali akcentovani tekst i to je zaista zvučalo vrlo dobro. Prema tome nije to nesavladivo, ali slažem se da je to jedna od najtežih oblasti.
I kad je reč o usvajanju srpskog jezika kao stranog i uopšte čak i usvajanju jezika kao maternjeg, kakva nam je literatura i stručna i ona za širu javnost i kada je jezičkim pitanjima uopšte reč, možda posebno o akcentima?
Sad ja moram da kažem
da... Malo pre sam pomenula ljude koji nešto govore kao da unapred znaju, a imam utisak da nisu otvorili takvu vrstu literature, a možda i nemaju tu literaturu na pravom mestu ili se o njoj nedovoljno govori.
Tako je. Svi koji se bavimo srpskim jezikom nailazimo na taj problem koji ste malo prepomenuli, da svako ko govori srpski kao maternji smatra da već sve o njemu zna i ne podrazumeva da se književni jezik uči i da se u nekom smislu mora napredovati i u vezi sa tim. Tako se srećete sa ovim što ste rekli malo pre, da svi sve znaju o svemu. Međutim, kada je u pitanju literatura i kada su u pitanju priručnici akcenatski, ima dosta lingvista koji su se bavili akcenatskom normom. Evo, pomenuću Mitra Pešikana, Egona Feketea, Milorada Dešića, Milana Šipku, Milorada Telebaka, Jelicu Jokanović Mihajlov, našu profesorku sa filološkog, i mnogi drugi, ali postoje, dakle, priručnici. Međutim, ono što nedostaje jeste jedan akcenatski rečnik, možda kraći, koji bi sadržao sve ove nedoumice o kojima smo imali priliku da nešto prozborimo, ali mislim da bi takav rečnik trebalo da prati jedan audio materijal, jer je zaista teško očekivati da onaj ko nije naučio da pročita akcentovanu reč može da koristi takav rečnik ako to ne čuje.
Moja mama je tako,
Evo u klubu 2 govorimo o jezičkim glavolomkama, o akcentima, o jezičkim pitanjima sa Vesnom Lompar, profesorkom na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu morfologija i tvorba reči, ali i drugim predmetima. Evo sada se približava zimski seminar. Svake godine se održava na Filološkom fakultetu, gde profesori naravno drže predavanja svojim kolegama i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, gde se radi na srpskom jeziku, usavršava se, ide se u toku sa nekim novim saznanjima naučnim. Vi ste prethodnih godina imali radionice koje su takođe nekako usmerene na rešavanje ovakvih pitanja kao što su jezičke glavolomke, pa bih voljela da to približite našim slušalcima.
Tako je, poslednje tri godine u okviru zimskog seminara imala sam radionice koje su se ticale neke vrste inovacija u nastavi srpskog jezika. Ja sam zajedno sa svojim saradnicima, radilo se o tri moja studenta doktoranta koji su bili, svi rade u školi i bili su zainteresovani za ove teme, imala radionice koje su najpre, prva radionica se ticala uvođenja igre asocijacije u nastavu, kako recimo sistematizovati gradivo, proveravati, učiti neke termine i tako dalje putem ove igre, i to je vrlo dobro prihvaćeno bilo u školi. Zatim druge godine smo radili uvođenje kvizova kao opet nekog nastavnog sredstva koje bi učenicima bilo mnogo prihvatljivije nego jedan klasičan način učenja, opet za sistematizaciju gradiva. I treće godine u uvođenju jezičkih igara u nastavu, koje se opet, da kažemo, tiču i ovoga što je rađeno u okviru knjige koje smo pomenuli na početku.
To je sve zapravo rađeno eksperimentalno.
To je sve rađeno eksperimentalno, njih troje, još su bile uključene dve koleginice, su sve ove zadatke probali sa svojim đacima u školi, pisali su sve ono što je bilo interesantno i shvatili smo da je to izuzetno važno i potrebno, tako da ćemo ove godine verovatno pokušati da uvedemo u nastavu uz okviru jednog priručnika kvizove upravo kao jezičku igru koja bi se bavila sistematizacijom gradiva u školi i utvrđivanjem.
Što znači da zapravo neprestano moramo da razmišljamo o svom maternjem jeziku, koji, kako rekao smo više puta u ovoj emisiji, mislimo da znamo zato što o njime govorimo, ali ga treba negovati. Kakvo je vaše mišljenje da se uopšte tome poklanja pažnja? Nešto jesmo pomenuli o medijima, ali mislim na jednu opštu sliku.
Pa vi ste već pomenuli ovu akciju Negujmo srpski jezik, koja već sama po sebi govori da je na to pitanje sada skrenuta pažnja. Takođe, mislim da je važno nešto u školskom sistemu menjati, smanjiti možda preobimne programe, a povećati nešto što bi bilo u skladu sa sadašnjom generacijom, a to je jedan moderniji pristup gradivu i nešto, ne kažem da treba da povlađujemo deci, ali treba ipak da idemo u korak sa ovim novim informacionim tehnologijama kojima su oni zaista preplavljeni.
I društvene mreže, Facebook, Twitter, internet, možda najviše grešaka se tamo nalazi.
Pa dosta nastavnika, koliko sam ja sa njima razgovarala, već se angažovalo i na taj način, recimo sa učenicima već komuniciraju preko Facebooka, ispravljaju greške i tako dalje, organizuju razne vrste takmičenja. Jedan kolega koji radi u osnovnoj školi u Boru je pravio upravo jednu igru koja se zove Filološka šetnja po gradu, gde je učenike motivisao da fotografišu greške koje vide u naslovima, recimo javnim natpisima i tako dalje.
Jer se na greškama najbolje uči.
Tako je.
I takođe, pomenuli smo nešto u toku naše razgovora pre emisije, šta su danas autoriteti kada je o jeziku reč, odnosno o osvajanju jezika. Pomenuli ste titul jednog filma gde je recimo Sa mnom bilo napisano zajedno. Pa evo, volila bih i o tome nešto da kažemo, o tim autoritetima, odnosno od koga najviše usvojam.
To je za mene bilo vrlo interesantno, jer mi jedna nastavnica iz osnovne škole, žaleći se na to da ne može da utiče na, da slabo može da utiče na ispravljanje određenih grešaka, a jedna, sad ste pomenuli, od najčešćih grešaka pravopisnih u pismenim zadacima osnovaca jeste pisanje sa mnom spojeno. Kada je ta nastavnica pokušala deci da objasni koja su grešila, o čemu se radi, jedan učenik je digao ruku i rekao da ona svakako nije u pravu, jer on je gledao film i na titlu je pisalo sa mnom spojeno i za njega je to bio viši autoritet od nastavnice.
Dakle, treba se zapitati o raznim stvarima, pa i o tome, naravno, autoritetu. I evo, takođe, ja sam želala da što više primjera kažemo kada je reči o akcentima ili o drugim jezičkim pitanjima, možda o nekim kojih se najčešće spotičemo, pa je ostalo još evo i nekoliko minuta do kraja emisije. Volela bih da pomenem nešto o dubletima i tripletima. To je vrlo interesantna tema i možda nešto opet gde ne znamo dovoljno, gde se možda sporimo jedni sa drugima najčešće, pa bih vas zamolila za takve primere ako možete da nam kažete.
Pa mogu da izvojim nekoliko primjera u vezi sa tim, jer srpski jezik obuhvata veliki prostor i na tom celokupnom prostoru se govori različitim akcentom.
Mora se uvažiti dakle, da i tu se praviti razlika između norme i dijalekta. Dakle, da
naravno, to je sa jedne strane.
Dijalekat nije nepravilan govor, nego da u sistemu treba govoriti književnim, ali da je dijalekat govor za sebe.
Tako je. Mislim, standardna norma često uvažava regionalne razlike, dakle, prihvata oba akcenta. Ja mogu da pomenem nekoliko, vi ste rekli tripleti. Tripleti su zaista retkost. Evo, u rečniku se kao triplet javlja koliko i koliko, recimo. Ali nije to pojava koja zaslužuje našu pažnju, već
dublet. To su one nijanse koje sam malo
prepomenula. To su sasvim nijanse, tako je. Imamo neke dublete koji su ravnopravni i baš dobro oslikavaju to koliko je velika teritorija koju pokriva srpski jezik. I ja sam vam pre emisije pomenula bioskop i bioskop. Vi ste me pitali ko kaže bioskop, jeli? E, pa to je u Vojvodini, recimo, jedini akcenat i to je zapravo jedan dublet koji bi bio ravnopravan, ili recimo okretati, okretati, napitak, napitak, polovina, polovina i tako dalje. Naravno, kada su lična imena i prezimena u pitanju, to ste pomenuli takođe, dakle, zavisno od toga kako nosilac imena izgovara svoje ime, imamo oblike tipa Anđelko i Anđelko, ili recimo Branko i Branko i tako dalje. Ali i u samoj promeni reči postoje dubleti. Dakle, vi imate dublete tipa drugova drugovima ili u slučaju u slučaju, i ono što ste sami pomenuli kao oblik koji je možda čest, čitamo i čitamo. Mogu da kažem da je što se tiče teritorije ovaj čitamo, dakle ovaj akcenat vezan za zapadnu Srbiju i on je izuzetno lokalno obojen. Iako norma prihvata jedan i drugi, često ćete čuti da se možda sa nekim omalovažavanjem jeli pominje ovaj drugi, što nije dobro, i smatram da u školskom sistemu jako akcenata ima u okviru standarda i programa u srpskom jeziku, treba možda posvetiti malo veću pažnju.
A na što se studenti strani, oni koji usvajaju srpski jezik, najviše žale ili oko čega se najviše muče? Evo, malo pre smo rekli da nije su akcenti možda ti koji im stvaraju problem.
Nisu,
ja bih ranije rekla da su nama stvarali problem najviše akcenti.
Da, možda ste pošli iz te perspektive, ali njima je zapravo ono što će vam prvo reći, to je da su padeži u srpskom najteži. Međutim, kasnije, kako savladavaju jezik, tako se sreću i sa drugim problemima, to može biti i red reči i tako dalje. Međutim, od ove godine postoji na Filološkom fakultetu jedan poseban master program koji se zove Srpski kao strani, i tu je sada uveden predmet primenjena gramatika, gde studenti koji su završili Filološki fakultet mogu da specijaliziraju predavanje srpskog kao stranog jezika, što je za nas sve koji radimo na tom programu bilo vrlo lepo iskustvo, da vidimo kako se studenti snalaze u to je u ulozi.
I to opet govori naravno u prilog onome da se jezik stalno uči i da se stalno usavršava. I evo za sam kraj, pitala bih vas, pošto smo i krenuli u ovu našu današnju emisiju sa jezičkim glavolomkama, dakle i rekli da to jesu specifični jezički zadaci i pitalice, da ste osavremenili sadržaj i pristup jezičkim problemima deci, ali ne samo deci. Kako ste vi radili na toj knjizi? Koliko je vas ona pokretala? Koliko vas je zaintrigirala možda rešavanje nekih problema?
Uvek se iznenadite šta vam maternji jezik nudi. Dakle, ja sam želela da u toj zbirci budu zastupljene različite forme zadataka i mislila sam da će u nekom smislu većina zadataka biti motivisana semantikom. Međutim, ispostavilo se da svaka oblast koju ste i sami pomenuli, od fonetike preko morfologije, tvorbe reči i tako dalje, nudi neku mogućnost za ovakav zadatak. Tako da mogu reći da je to, inače sam radila sa velikim zadovoljstvom i da je to jedna od zbirki koje sam uradila za svoju dušu, a nadam se da će biti i za druge korisno.
Hvala vam što ste gostovali u klubu 2 Radio Beograda 2 i o ovome govorili. Naša gošća bila je profesorka Vesna Lompar sa Filološkog fakulteta u Beogradu. S vama su danas u Klubu 2 bili i Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.